بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد وسنالر پیغمبرمز محمد الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم گا درود و صلوات لر بلسن اللہ حق سبحان اللہ و تعالی برچہ لرمزدن عبادت لرمزن جمعی و جماعت لرمزن درگاہ دا اجابت ایلسن اکی دنیا دا ازینین محبوب خاصت العباد لردن ازینین محبوب کرگن بند لردن قلسن یوسف علیه الصلات و السلام نی قصه لرگه تختلب اتمقچمز قصه نین دوامنه بو حکایه نین قرآنی روایت نین دوامنه انشاءالله بهم اشتب بهم جهت بندن عبرتلر بندن نصیحتلر بندن منفعتلی نرسلر آلشکه انشاءالله حرکت خلمز کلگن جایمز پادشاه تشکرده إني رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات تشمده كرسم كديدي پادشاه تشمده يتتا سمس سگر يتتا آزغن سگرني ييتگن اكن تشمده منگه يتت دانا هل باشاق و يتت دانا قروق باشاق كرستلده نبئني بتأويله إن كنتم للتعبير الرؤيا بعالمين اطرافدگی وزیرلرگه ایتتی که بو توش تعبیرینی منگه خبر برینلر اگر توشلرنی تعبیر شناسی بولسنگیزلر اولار نما دیدلر اضغاث و احلام حضرت پادشاه دیدلر بو چلکش کورلگن بیهوده توشلر بیمانی توش بو بونه اصل اساسی یوق سیمیز سیگیر ozg'inini yesa ho'l boshoq quruq boshoq bu bema'ni gap hazrat podshoh deganda podshoh bu javobdan yuragi to'lmadi yuragi to'lmagandan keyin yana savol qildi choparlarni jo'natdi odamlarni chorladi ahli ilmni yig'di lekin bu tushning ta'biru haqiqatiga hech kim yetolmasdi shunda podshohning soqisi yusuf alayhi salatu vassalom esiga keldi وذكره بعد امه بر مدت اتگندن کین یوسفنی اسیگه алды ساقی айтты انا انبئكم بتاويلي من بو туш تعبیرини сизларга айтаман қайердан айтасан зиндонга кираман зиндонга бир одам бор мен билан дўстимнинг тушини таъбирини қилиб берганди айнан ўшандай чиқди мен соқий бўлдим дўстим осилди у одам ани хабар беради деганда боринг билиб келинг یوسف علیه الصلاه و السلام نه اول درگه بار یا یوسف ایها صدیق ای یوسف شمده که پادشاه تشلرده شو شو نرتنی کربتیلر دیگنده یوسف ایتدن یتت سیمز سیگردن یتت هل باشاقدن مقصد یتت ایل فراوانلیک کلده یتت آزغن سیگر و یتت قرق باشاقدن مقصد اوندن که یتت ایل قرقاقچلیک کلده بو تک انسانچلیک اولگی یتت ایلده don dunni yig'inglar donlarni boshog'ida saqlab qolinglar yeydigan kam narsalaringizni olib yenglar qolgan don bo'ladimi jo'xori makka bo'ladimi misr jo'xori makka yurti bularni hammasini boshog'ida saqlab qolinglar undan keyin 7 yil yig'asizlar 7 yil qurg'oqchilikka buni iste'mol qilasizlar bu podshohga borib buni tushuntirdi podshohga borib tushuntirganidan keyin podshoh aytdi u kim Shunda aytdilar u bandixonada yotgan o'sha vaziringizning xizmatkori Yusuf. Mana shunda podshoh aytdi, olib keling, chorlang, e'tuni bihi. Shunda chopar qaytib borib bandixonaga kirib, zindonga kirib, ey Yusuf, 7 yildan beri bu zindonda yotibsiz. Bu zahriga yotibsiz. Siz ulug' odamsiz. Podshoh sizni chorlamoqdalar. sizni taqdirlamoqchilar, bu tushingizni ta'birlarini o'z quloqlari bilan eshitmoqchilar. Yusuf alayhi salatu vassalom aytdilar, podshohga borib ayting, nima uchun o'zi meni qamagan ekan, nima uchun meni zindonband qilgan ekan, menga tuhmat qilgan ayollarning hollari nima bo'ldi? Chopar borib podshohga so'rab, ey hazrat podshoh, u o'sha yigit u so'rayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar, agar Yusufni joyiga man bo'lganimda podshohni birinchi chaqirig'iga borardim. Yusuf sabr qildi. O'zlarining boshlariga tushgan tuhmatni batamom tozalamagunlaricha bandixonadan, zindondan chiqmadilar. Podshoh ayollarini yig'ib, ey ayollar, Yusufga bu bo'htonni kim uyushtirdi deganda, va qolati mura'atul azizil ana hashasal haq va ana rawatuhu an nafsi ana va innahu laminas sodiqin. Vazirning ayoli turib, ana endi haqiqat taqrir topdi, ana endi haqiqat joyiga tushdi, men o'zim uni o'zimga chorlagan edim, u inson sodiq inson, u inson birovlariga yomonlik ko'zi bilan qaramaydigan inson, u odam ulug' inson. Zalika, hazrati Yusuf nima deydilar? Bu narsa bo'lgandan keyin Yusuf alayhi salatu vassalomni bandixonadan, zindondan chiqarib podshohni oldilariga olib keladilar. Podshoh u kishini taqdirlaydi. Yusuf alayhi salatu vassalomga savol beradi, nima uchun siz birinchi chaqiriqda kelmadingiz? Aytdilar, men nima uchun ekanligini sizdan so'ramoqchi edim. Bir bandangiz, bir raiyatingizdagi bo'lgan bir ahl shuncha muddat begunoh azoblanadi-yu siz undan bexabarsiz. Yusuf alayhi salom aytadi, liya'lam anni lam akhunhu bil g'ayb va annalloha la yahdi kaydal xoinin. To bildirmoqlik uchun, xo'jayinimga shuni bildirmoqlik, sezdirmoqligim uchunki men unga xiyonat qilganim yo'q, u bo'lmaganida uning bergan tuziga man tupurganim yo'q, men unga xiyonat qilganim yo'q. Va innalloha, men bilaman, nimani bilaman? Va annalloha la yahdi kaydal xoinin. Alloh taolo xiyonatchilarga hargiz hidoyat bermaydi. Xoinlarni ishlarini oxiriga Alloh yetkazmaydi. Kimki xiyonat qilsa, xoin bo'lsa, Alloh taolo unga hidoyat bermaydi deb Hazrat Yusuf aytgan ekanlar. Buni tafsirini qilgan olimlar aytadilar, xiyonat nima? Bergan mas'uliyatga beparvolik, yuklatilgan mas'uliyatga bee'tiborlik. Hammamiz omonatdormiz. Avvalo iymonni omonatiga olganmiz. Alastu bi robbikum deganda qolu bala deganmiz. Iymonni omonat qilib olganmiz. Inni aradtul amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Bizlar bu omonatni, bu dini diyonatni, bu bashariyatni ma'naviyat va hidoyat nuriga chiqarishni yerlarga, osmonlarga, toshlarga, dengizlarga aytdik, omonatni oling. Toshlar chidolmadi. Va hamalaha al-inson. Bu omonatni inson bo'yniga oldi. Amonatni inson bo'yniga oldi, Allohga itoat qilaman dedi. Agar itoat qilmasak, bizlar amonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Imom G'azzoliy aytadilar, bu dunyoda nafs amonat, chiqib ketishi mumkin. Bu dunyoda mol amonat, bu dunyoda ko'z amonat, bu dunyoda har bir a'zomiz amonat. Bu amonatga bizlar Alloh va Rasuli buyurgandek muomala qilmasak, biz xoinmiz. Shuning uchun naslga tajovuzni Alloh harom qildi, chunki nasl amonat. Jismga tajovuzni Alloh harom qildi, chunki jism amonat. Obruga tajovuzni Alloh harom qildi, chunki obru amonat. Hammamizga berilgan ahli zurriyot amonat. Qiyomatda agar biz ularga Alloh buyurganday muomalada bo'lmasak, bizlar ularga xiyonat qilgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar, innalloha sa'ilu kulla ra'in amma istara'ahu ahafiz an dayya. Alloh taolo har bir mas'uldan, mas'uliyat katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, baribir mas'uliyat. Qo'limizga bir dona chumchug'imiz bo'lsa ham mas'uliyat bu. Jonzot u. Har bir mas'uldan Alloh taolo qiyomatda so'raydi, o'zining qul ostidagi odamlarga qanday muomalada bo'ldi? Ahafiz, ularni saqlay bildimi? Nimadan? Nimadan saqlay bildimi? Jismoniy, aqliy tajovuzlardan saqlay bildimi? Amloyya, yoki ularni o'z hollariga qo'ydimiki, ular qanday muomalada bo'ladilar? Abdurrauf Fitrat, Alloh rahmat qilsin, aytadilar: tarbiya bu saodat yoki halokat, tarbiya bu najot yoki zalolat, bu tarbiya baxt yoki fojia. Bizlar, deydilar Abdurrauf Fitrat, ba'zida ot ulovimizni mingan otimizni farzandimizdan oldin qo'yamiz. Bizlar ishimizni ba'zida omonat qilib berilgan farzanddan oldin qo'yamiz. Mendan xafa bo'lmanglar, deydilar. Man otni farzandimdan oldin deyatganimning asosi bor. Otimizga, molimizga, sigirlarimizga, qo'ylarimizga bir kun necha soat ajratamiz? Qaraylik, farzandimizga ham o'shancha soat ajratamizmi, yo'qmi? Bularning barchasi omonat. Omonatiga xiyonat qilganlarni Alloh hargiz hidoyat qilmaydi. Yusuf alayhissalotu vassalom, Alloh xiyonatni yoqtirmaydi, xiyonatga hidoyat bermaydi. Davomida: "Va ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima robbi, inna robbi g'afurur rahim." Men podshohga bu gapni aytgandan keyin men nafsimni pokiza demayman, men farishtaman demayman, nafsim gunohlardan batamom xoli demayman, chunki nafs yomonlik tomon tortguvchidir. Magar ham Allohni o'zi lutfu inoyat qilib saqlasa, Alloh marhamat qilib gunoh bilan uning orasini to'ssa, ana unday bandalar Alloh kechirguvchi va rahmdil zotdir. Yusuf alayhissalotu vassalom podshoh rayyonni oldiga kirib: "Qala ja'alni ala khaza'inil ard, inni hafizun alim." Ey podshoh, meni Misr diyorining xazinaboni qiling. Men amonatdor va bilguvchi odamman. Imom G'azzoliy aytadilar: Yusuf alayhissalotu vassalom mol sohiblariga ikki narsani bu yerga uqtiryaptilar. Moldor odam, dedilar, ikki narsaga e'tibor berishlariga. Birinchisi hafiz, molni saqlashni bilish kerak. Ikkinchisi alim, uni sarflashni bilish kerak. Molni saqlashni bilgan va sarflashni bilgan odam bu hayotda hargiz hayotning o'rtasida toyilib qo'ymaydi, dedilar. Sarflash, kimga sarflash? Qancha sarflash? Nima uchun sarflashni bilishlik kerak, dedilar. Alloh taolo oyatni davomida: "Va kazalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu nasha'. Nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajrul akhiratu khairun lil ladzina amanu wa kanu yattaqun." Xuddi shuningdek, Yusufga yana boshpana berdik, yana unga joy berdik. Otasini quchog'ida aminu solim edi, quduqqa tashladik. O'lishga yaqin qoldi. Quduqdan qul qilib chiqarib Misr bozoriga sotdik. Azizning uyida, vazirning uyida amon eson yashab hayot guzaronlik qildi, shohona yashadi. Shohona yashagandan keyin qaytib zindonga uni soldik. Zindonga necha yillar yotdi. Yana zindondan chiqarib Misrning mulkiga uni sardor qildik. Alloh taolo Yusuf alayhi salatu vassalomning qissalariga nusibu bi rahmatina man nasha, xohlagan bandamizga, xohlagan paytimizga o'zimizni rahmatimizni darig' tutmaymiz. Xuddi shuningdek, kimiki iymoni bo'lsa, taqvosi bo'lsa, Alloh taoloning nazrida mahbub bandalar o'shalar bo'ladilar. Yusuf alayhi salatu vassalom iymonlari bor edi, haromdan qaytargan, taqvolari bor edi, muroat qilgan. Alloh taolo u kishini ulug' darajalarga yetkazdi. Yusuf alayhi salatu vassalom zindondan chiqqanlarigacha vazir, o'sha xazinabon bo'lgan Itfir, Zulayxoning eri vafot qilgandi. Zulayxo Misr podshosining singlisi edi. Misr podshosi Zulayxoni Yusuf alayhi salatu vassalomga olib berdi. Zulayxoni ayollikka, xotinlikka, juftu halollikka berdi. juftu halol bo'lganlardan keyin Yusuf alayhi salatu vassalom aytdilar: "Man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi." Har bir narsaki odam vaqt va soatidan ilgari shoshilsa, undan batamom mahrum bo'ladi. U harom ish yaxshi edimi yoki hozirgi halol yaxshimi? O birovimizga xiyonat yaxshimi yoki hozirgi omonatdorlik yaxshimi? Zulayho Yusuf alayhi salatu va salomni qo'llariga dinga kirdilar, diyonatli bo'ldilar, islomga keldilar, yagona Allohga ibodat qildilar. Ana undan keyin Zulayhoni qissalarini qilgan Ibn Kathir aytadilar: Zulayho Yusufga uylanmasdan ilgari ko'ziga har bir narsa ko'rinsa Yusufdek ko'rinardi. Yusufni kiyimlarini o'zlari bilan olib yurardilar. Bandi zindonni oldidan o'tsalar zindonni darvozalarini, uning devorlarini o'pardilar. Nima uchun? Zindonning sasigan devori uchun emas, ichidagi bo'lgan gavhari noyob uchun. Lekin Zulayxoga uylanganlaridan keyin Zulayho islomga kirib, Alloh taoloni taniganidan keyin Zulayho Yusuf alayhi salom chaqirsalar, javob berardilar va boshqa payt ibodatga mashg'uldilar. Nima uchun? Alloh taoloni muhabbati bandani qalbiga kirgandan keyin, ilohiy nur bandani qalbiga kirgandan keyin boshqa nurlarni o'chirib tashlagandek deb aytgan ekanlar. Alloh taolo Yusuf alayhi salom va Zulayxoni Misr yerida, Misr diyorida boqiy qoldirib, u yerga ancha yillar hayot guzaronlik qilganlaridan keyin, haqiqatda Hazrati Yusuf aytganlaridek, Misr diyoriga, o'sha vodiylarga qurg'oqchilik keladi. Qurg'oqchilik kelgandan keyin xabarlar tarqaladi. Hech qayerga don dunyo qayerda bor? Misrda bor, ahromlar ishlarida bor. Bu voqeadan xabar topgan Yusuf alayhi salomni otalari Yaqub hamda aka-ukalari don izlashlik uchun, yemish izlashlik uchun hozirgi Quddusdan Misr tomon yuzlanadilar. Misrga xazinabonni oldiga kiradilar va ja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum va hum lahu munkirun. Yusufni aka-ukalari kelib Misrga kirdilar. Xazinabonni oldilariga ikki cho'kib buklanib kirdilar, aytdilar: Bizlarni otamiz bor, Kanaon diyoridan kelganmiz, payg'ambar zodalaridanmiz, ulug'lardanmiz, gunohimiz zarracha ham yo'q. Bizlar ulug' odamlarmiz, payg'ambarlarning avlodlaridan bo'lgan payg'ambar zodalarimiz, bizlarga yaxshilik qiling. Yusuf alayhi salom akalarini tanib o'tirgandilar, lekin akalari u kishini tanimasdi. Imom G'azzoliy aytadilar: nima uchun Yusuf ularni tanidi-yu akalari u kishini tanimasdi? Nahot bironlari u kishiga monand emasdi. Yo'q, gunohlar insonning qalb ko'zlarini ko'r qiladi. Gunohning zulmati insonni qalbini o'ragandan keyin insonning aqli oddiy haqiqatga ham yetmaydi. Ko'rib turgan haqiqatini banda gunoh qilib ko'rmaydi. Gunohkor odamning qalbi borayotgan jar ko'zining oldiga tushishligi muqarrar, o'shani ko'rmaydi, tashlaydi o'zini. Halokatni ko'rolmaydi. Emanda gunohu ma'siyatlardan pok Yusuf, gunohlardan pok bo'lgan Yusuf alayhissalom ularni tanidilar. Chunki qalb shaffof oynadek har bir narsani ko'ra olishga qudrati yetadi. Yusuf alayhissalotu vassalom aytdilar: "Beringlar, xohlaganlaricha beringlar." Berganlaridan keyin u o'lchovchilar xizmatkorlariga aytdilarki, ular nima olib kelganlar narsa sotib olish uchun? Turli tuman narsalarni ham qaytib karvonlarga qo'shib jo'natinglar. Hamma narsani yuklagandan keyin menga qarasinlar. Yuklaydilar narsalaringizni, menga qaranglar dedilar. Qayerdan dedingizlar? Kanaondan. Otangiz kim? Yaqub. Yana biron aka-ukangiz bormi? Bor, bir ukamiz qolgan, Beniyomin degan. Lekin otamiz uni yeri ko'kka ishonmaydi. Bir akasini bo'rilar yeb ketgandi, o'shandan keyin bizga ishonmay qo'ygan ukasini. Agar o'shani olib kelmasangizlar, yaxshisi kelmanglar. Hech narsa yo'q, donam yo'q, oziq-ovqatam yo'q. Misr diyoridan bular qaytib Yaqubni alayhi salatu vassalomga, ollarga kelganlaridan keyin Otalari Yaqubga aytdilar: "Falamma raj'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kayl fa arsil ma'ana akhana naktal va inna lahu lahafizun." Ey otajon, agar ukamizni etmasak bizlarga oziq-ovqat berilmaydi, sotilmaydi. Ukamizni biz bilan jo'nating, biz uni saqlaymiz. Ko'z qorachig'idek muhofaza qilamiz. Qala hal amanukum alayhi illa kama amantukum ala akhihi min qabl. Allohu khayrun hafizan va huwa arhamur rahimin. Ey o'g'illarim, men birtasini sizlarga ishonib jo'natuvdim. O'shaning firoqiga 40 yildan beri obidiydan mandan munqati emas. Buni ham sizlarga topshiraymi? Boshqa ilojim yo'q. Topshiraman. Bo'lmasa oila qurg'oqchilikdan o'lib ketadi. Lekin fallohu khayrun hafizan va huwa arhamur rahimin. Ishni Allohga solaman. Alloh taoloni o'zi himoyachilarning yaxshisi, saqlaguvchilarning buyugi. Ulardan qattiq ahdnomalar olganidan keyin Yaqub alayhi salatu va salom o'g'illarini hammalarini Binyomin bilan qo'shib Misr diyoriga jo'natdilar. Lekin ular borishdan avval bir nasihat berdilar. Qala ya bunay, la tadkhulu min babin wahidatin va dkhulu min abwabin mutafarriqa va ma aghna ankum min Allohi min shay inil hukmu illa lillah alayhi tawakkalt va alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Ey o'g'illarim, Misrga borganlaringizdan keyin Misr qal'asining hammangiz bir darvozasidan kirmang. Turli tuman darvozasidan sizlar mutafarriq bo'lib kiringlar. Ikkitalaringiz bir darvozasidan, ikkinchi, uchinchingiz bir darvozasidan. Meni bu gapim Alloh taoloni qazoyu qadarini hech narsadan saqlab bilmaydi. Allohni o'zi ahkamul hokimin. Alloh unga tavakkal qilganlarni amriga hidoyat beradi. Aytadilar Imom G'azzoliy rahimahulloh, bu oyatlarni sharhiga batafsil to'xtagan Faxriddin Roziy aytadilar: "Tavakkalni Yaqub alayhi salatu va salom me'yorini ko'rsatdilar. Aytdilar: turli tuman darvozalardan kiringlar va Allohga tavakkal qilinglar." Nega? U kishi qo'rqdilar. Ibn Abbos, Mujohid ibn Jabr, Zayd ibn Aslam aytadilar: "Yaqub alayhi salatu va salomni 11 ta o'g'illari bor edi. Payg'ambar zodalar, pokiza nasldan chiqqan pokiza yigitlar, har birini yuzdan nur yog'ardi. Agar hammasi bir darvozadan kirib qolsa, ko'z tegmasin dedilar. Odamlarni ko'zi yiqitmasin. O'g'illarim, ko'z dedilar. Yaqa'ul farisa min farasi. Ko'z otliqni otdan tushiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek al-ayn yudkhilu ar-rajula fil qabri wal ibla fil qidr. Ko'z insonni go'rga, tuyani qozonga soladi dedilar. Yaqub alayhi salom aytlar: "Ehtiyot bo'linglar. Turli eshiklardan kiringlar, keyin tavakkal qilinglar, keyin u yoqqa ko'z tegsa mandan emas. U yog'iga bizning quvvatimiz yetmaydi." Yaqub alayhi salatu vasallam ulug' bir hukmga bu yerga tanbih berdilar. Ko'z tegmoqligidan o'zimizni, farzandlarimizni, mol-u dunyomizni bu ofatdan saqlashlikka buyurdilar. Ba'zilar aytadilar, ko'z qanday bu narsa? Tegadimi, tegmaydimi? Bu narsa haqiqat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hadislarida sobit bo'lgan. Bu narsa holu hayotimizda ko'rinib turgan narsa. Imom G'azzoliy o'zlarining Ihyo kitoblarida bundan juda ko'p misollarni keltiradilar. Aytadilar, bir hasadgo'y o'zini qo'shnisiga hasad qilib ko'zi tegadigan bir ko'rni olib kelgan ekan. "Iltimos sizdan, shu qo'shnimning sigirlari juda zo'r sut beradi. Bir ko'z qilib qo'ysangiz, shu sigirlari yiqilib tushsa." Ko'r ekan u ko'zi tegadigan odam, "meni yetaklab bor" debdi. Yetaklab borayotganda aytibdi, "shu sigirga yaqin bo'lgandan keyin menga aytgin, xabar bergin, bir uh desam tamom." Sigir tamom ketdi. Shunda kelyaptilar ikkalalari. Shunda u qo'sh kelib olib kelayotgan qo'shnisi "oh" debdi. "Qayerga?" debdi sigir. "Sigir hali borishimizga 100 metr bor. 100 chaqirim bor." "Qayerdan bilding sigirni borligini?" desa, "uni xo'jayini sog'ayapti, o'sha sutning ovozi qulog'imga chalindi. kur aytgan ekan, juda o'tkir qulog'ingiz bordi deganda qulog'i kar bo'lib qolgan ekan. Ko'z bor dedilar olimlarimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam muborak bir hadisda ittaqu firosatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Mu'minning ko'zidan, mu'minning farosatidan saqlaninglar, chunki u Allohning nuri bilan qaraydi deb aytgan ekanlar. Mana shuning uchun o'zimizga ehtiyot bo'lmoqligimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam ko'z tegishdan hamisha o'zlariga duo solib yurardilar. Xususan ikki muavvizatayn surani, qul a'uzu bi robbil falaq va qul a'uzu bi robbin nas suralarini hamisha o'qib yurardilar. O'zlariga, farzandlariga, ulovlariga, xonadonlariga bunga hamisha mustamir edilar va hamisha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohumma inni a'uzu bika min kulli shaytonin va hamma va min kulli aynin lamma. Xudovando, har bir zarar kunanda shayton va har bir malomatchi ko'zdan o'z panohinga asra deb yurardilar. Mana shuning uchun ko'zdan saqlashlik uchun tilimiz kerak, duomiz kerak. Ko'zdan saqlanmoqligimiz uchun Allohga iltijomiz kerak. Ko'zdan saqlaydigan zot Allohning o'zi. Ko'zdan saqlanmoqlik uchun eski kalish kerak emas. Otni taqasi kerak emas. Balolarni daf qiladigan qo'yni, qo'chqorni shoximi, bo'rini dumimi, bo'rini tishimi yoki bolalarimizni qo'llariga odat bo'lgan taqin ko'zmunchoqlar, ular plastmassa narsadan boshqa narsa emas. Ko'zmunchoqlarni taqib qo'liga, oyog'iga, boshiga, bo'yniga oddiy plastmassa. Undan ko'ra bir kila plastmassani olib bo'yniga osib qo'ylik, tamom. Undan ko'proq bo'ladi. Mana shu narsalardan ahamiyat berib ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man allaqa tamimatan fala atammahulloh." Kimiki bo'lmagan narsalardan farzandiga tumor olsa, Alloh u farzandni murodiga yetkazmaydi deb aytgan ekanlar. Ko'zdan saqlash uchun oyat o'qiylik. Ko'zdan saqlashlik uchun sadaqa beraylik. Ko'zdan saqlashlik uchun farzandimizga tiliga la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni qul a'uzu bi robbil falaq qul a'uzu bi robbin nosni o'qitaylik. O'qiy olmasa o'zimiz o'qiylik, ana ko'zdan saqlanadi, Alloh omad beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadislarni bizlarga o'rgatib ketgan edilar. Yusuf alayhi salatu va salomni ahllari, aka-ukalari hammalari qaytib Misrga kirganlaridan keyin Yusuf alayhissalotu vassalom Binyominni chaqirdilar, aytdilar: "Bu yoqqa keling. Men sizni akangiz bo'laman, Yusuf bo'laman." Ukalariga aytdilar: "Jim turing, lekin qani oqibat nima bo'ladi?" Ularga aytdilar: "Bularni yuklarini beringlar, narsalarini yuklanglar, jo'natinglar." Jo'natayotganlarda aytdilar: "Podshohni o'lchagich tarozusini ukamning xurjiniga solib qo'yinglar." Bu narsa solingandan keyin jarchi jar urdi: "Ayyatu halayru innakum lasariqun." Ey karvon, sizlar o'g'risizlar. Qanday o'g'rimiz? Podshohning tarozisi yo'q. Biz o'g'rilik emas, o'g'ri emasmiz. O'g'rining jazosi nima deganda Hazreti Yusufga ular aytdi: "Kimning xurjinidan chiqsa, olib qoling, xohlaganingizni qiling." Xurjinlarni kovlab ko'rdilar, Binyominning xurjinidan chiqdi. Yusuf uni olib qoldilar. Ana endi aka-ukalar dodga keldilar. Buni otasi bor. Shafqat qiling. Biz otasidan ko'p-ko'p va'dalar berib olib kelganmiz. Bizni ikkitamizni buni o'rniga oling, buni lekin jo'nating. Otamiz tamom bizdan norozi bo'ladi. Shunda Yusuf aytlar: "Va'da qanday edi? Kimning xurjinidan topsa o'sha javobgar. Har kim o'zi uchun javob beradi." Olib qolganlarda bir akalari ham u kishi bilan qoldi. Shunda akalari aytdilar: "Va in yasriq faqad saraqa lahu akhuhu min qabl." Agar bu bola o'g'irlik qilgan bo'lsa, buni bir akasi ham bor edi, Yusuf degan. U ham o'g'irlik qilib yurardi, o'ziga yarasha odam edi. U ham bir payt o'g'irlik qilganda bir nima bo'lib, bu ukasi ham o'shani o'g'irligini qilgan, bular ikkalasi bir turqdan. Mayli qoraversin, bittamiz shu kishi bilan qo'shib qolamiz, qolganlarimizga javob bering. Shunda Yusuf alayhi salatu vassalom otalariga bularni jo'natgandan keyin Yaqub alayhi salatu vassalom Yusufdan ajralganlarga 40 yil bo'lgandi. 40 yilni ichida Hazrat Yaqubni ko'zlari ko'r bo'lganda, bellari bukilganda Alloh taolo Qur'onda bal savvalat lakum anfusukum amron. Ey o'g'illarim dedilar qarab. Yana bir qornoma o'ylab topdingizlar. Fasabrun jamil. Sabr qilaman. Sabr qilaman. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu alimun hakim. Shoyatki Alloh u ikkalasini ham birdaniga menga qaytarsa, Alloh o'zi bilguvchi hikmatli zot. Hikmatli zot qaysi narsani qachon qo'yishligini biladi. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn wa huwa kadhim. O'g'illaridan yuzlarini qaytardilar. O'g'illari Yusufga va asafo deb yig'lardilar. Ko'zlari yig'lashdan oqargandi. Va huwa kazim, lekin bu dardni ichlariga yutayotgandilar. Qolatallohi tafta utzkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-jahilin. O'g'illari aytdi: "Ey ota, sizni esingizdan o'sha Yusuf hargiz chiqmaydi. O'shani g'ami sizni o'ldiradi. Esingizdan chiqaring o'shani, biz o'ntamiz-ku", dedilar. Qala innama ashku bathi va huzni ila Alloh va a'lamu min Allohi ma la ta'lamun. Men g'amimni, anduhimni, Yusufning firoqini Allohgagina shikoyat qilaman va bilaman Alloh menga yaxshilikni nasib qiladi. Imom Faxriddin Roziy aytadilar, u kishi bu dardlarini Allohdan boshqaga aytib bilmasdilar. Nima uchun? Odam o'z farzandini hech kimga shikoyat qilmaydi dedilar. O'zini jigar go'shasi, o'zini jigar porasini begonaga chiqib aytib bilmaskan. Chunki Yusufni yo'qotganlar kimlardilar? O'g'illari edilar. Qaytib kelib Misrga, u akalar yana qaytib Misr tijoratiga kelganlarida Yusufni oldilariga kirdilar. Shunda Yusuf alayhi salatu va salam akalariga qaratib aytdilar: "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi iz kuntum jahilin?" Ey birodarlar, sizlarni bir ukalaringiz bor edi Yusuf degan. O'shani nima kuyiga solganlaringiz islaringizdami? "Qalu a innaka anta Yusuf?" Ey birodar, sen o'sha Yusuf misan? Yusuf alayhi salom aytadi: "Ana Yusuf." O'sha quduqqa tashlagan Yusuf men bo'laman. "Wa hadha akhi." Bu mening birodarim, akam, ukam. "Famanallohu alayna va man yattaqi va yasbir fa innalloha la yudhi'u ajral muhsinin." Meni Alloh saqladi. Kimiki taqvo qilsa, Alloh taologa sabr qilsa, Alloh taolo albatta uni ajrini zoyi qilmaydi. Mening bu kiyimimni olinglar, meni bu ko'ylagimni olinglar, borib otamni yuzlariga tashlanglar. Otamni ko'zlari ochiladi. Karvon chiqqandan keyin, Misr diyoridan chiqqandan keyin, Kanaonga turgan, Quddusga turgan, orasi 500 kilometr bo'lgan bu oraliqda karvon Misrdan chiqqandan keyin Yaqub alayhissalom Quddusga turib aytdilar: "Inni la ajidu riha Yusuf." Men Yusufning hidini topayapman, sezyapman. Imom G'azzoliy aytadilar: "Misrning shanglari, shamollari Hazrati Yusufning hidlarini Qanon tomon urgandi. Men Yusufni hidini topayapman. Laula antufannidun. Meni esa aynigan qarri chol demanglar." Faqatiki Yusufning ko'ylagini olib kelib Yaqub alayhi salatu va salomni ko'zlariga, yuzlariga tashlaganlardan keyin fartadda basiro, Yusuf alayhi salatu va salomni ko'zlari ochildi. O'g'illar nima dedilar? "Qalu ya abana istagfir lana zunubana inna kunna xotiin." Ey ota, bizlarga Allohdan gunohimizni kechirishligini so'rang. Bizlar xato qildik. Yusuf Yaqub alayhi salom aytlar: "Saufa astagfiru lakum robbi innahu huval g'afurur rahim." Alloh taolodan gunohlaringizni kechirishligini so'rayman. Alloh kechirguvchi zot. Yaqub alayhi salatu va salom sahar paytida turib, bomdoddan oldin o'g'illarini haqqiga duo qilgan ekanlar. O'g'illarini Alloh gunohlarini kechirgan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu jumaga hozir bir kun bomdod namoziga hozir bo'lganlarida aytgan ekanlar: "Rabbim, chaqirding, keldim. Amr qilding, itoat qildim, duomni qabul qilgin." Hazrati Umar aytadilar: "Ey Abdulloh, nima uchun bu gapni aytdingiz?" deganda Alloh Yaqubni tavbasini sahar payti qabul qilganda, mening ham tavbamni sahar payti qabul qiladi. Otalari, oilalari hammalari Misrga qaytib keldilar. Yusuf alayhissalom aytdilar: "Hammangiz Misrga qaytib keling. Otalarini, ahllarini, avlodlarini, aka-ukalarini hammalarini qaytib Misr diyoriga Yusuf alayhissalotu vassalomning bag'rlariga kirdilar. U kishining qanotlariga kirdilar. Yusuf alayhissalotu vassalom otalariga qaratib aytgan so'zlariga Imom Faxriddin Roziy bu yerga alohida chiziq chizadilar: "Ey otajon, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha robbi haqqo." Ey ota, 40 yil oldin ko'rgan tushimning haqiqati bu. Alloh sizlarni ham aka-ukalarimni ham meni oldimga keltirdi. Va qad ahsana bi, Alloh taolo menga yaxshilik qildi. Va akhrajani minas sijn va ja'a bikum minal badu, Alloh taolo meni zindondan chiqardi, sizlarni sahrodan keltirdi. Imom Faxriddin Roziy aytadilar: Yusuf alayhissalotu vassalomning kechirimliliklarini qarang. U yerga turgan kim? Akalari. Akalarini yuzlariga aytmadilarki, quduqqa tashlagandingizlar, Alloh meni quduqdan chiqardi demadilar. Alloh meni zindondan chiqardi dedilar. Quduqqa tushganlarning aksari o'ladi, zindonga tushganlarning aksari chiqadi. Lekin akalarini qilgan qilmishlarini yuzlariga otmadilar. Sizlar tashlagandingizlar zindonga, quduqqa demadilar. Yo'q, quduqdan Alloh meni chiqardi, sizlarni sahrodan keltirdi. Va ja'akum minal badu dedilar, sizlarni Alloh taolo adashganlikdan keltirdi. Min ba'di an nazagha ash-shaytonu bayni va baynakum, bu birga bo'lishligimiz oramizda shayton vasvasa qilganidan keyin bo'ldi. Men va sizlar oralaringizni shayton buzdi dedilar. Faxriddin Roziy aytadilar: aslida Yusufga shaytoni yo'q edi, Yusufni bu yerga daxllari yo'q edi, lekin Yusuf alayhissalom shunga qaramasdan birinchi o'zlarini aytyaptilar, keyin akalarini aytyaptilar: shayton meni va sizlarni oralaringizni murdi. Demak, birinchi aybdor man bo'lsam kerak degan gapga aytdilar. Inna robbi latifun lima yasha, albatta Parvardigor xohlagan narsasini tanfiz qildirguvchi, u bilguvchi va hakim zotdir. Alloh taolo: robbi qad ataytani minal mulk, ey Rabbim, menga mulkdan o'zing berding. Allamtani min ta'wil al-ahadith, tushlar ta'birini menga berding, mulkdan berding, ilmdan berding. Fatira samawati wal ard, yer osmonni yagona yaratguvchisi o'zingsan. Valiyi fid dunya wal akhira, dunyoda ham oxiratda ham mening amrim sening qo'lingda. Mulkni berding, ilmni berding, ota-onamni hozirlading, atrofimda aka-ukamni keltirding, bu dunyoning sinovlaridan omon solim chiqarding. Duoni oxiri nima? Tavaffani musliman va alhiqni bis-solihin, meni mu'min holatda bu dunyodan o'tishimni nasib qilgin, qiyomatda meni solihlar bilan yakjoya qilgin. Faxriddin Roziy aytadilar: har bir odam uchun Hazrati Yusufning holatlari, duolari tanbih. Odamga Alloh bu dunyoda mulkni berdimi, oxiratni ham o'ylab turish kerak. Alloh taolo bu dunyoga ilmni berdimi, oxiratni esdan chiqarmasligi kerak. Men olim ekanman, davralarni turida ekanman, molim bor ekan, odamlar menga xizmat qilar ekan, xohlagan joyimni sotib olishim mumkin degan bag'bag'ador, dumoqdor bo'lib yurmasinlar. Yusuf alayhissalomga qarasinlar, Misrning mulki qo'llarida bo'lsa ham, payg'ambar bo'lsalar ham nima dedi duo qildilar? Tavaffani musliman, musulmon holatda bu dunyodan o'tib ketay, mu'min holatda o'tib ketay, qiyomatda yakka o'zimni qoldirmagin. Va alhiqna bis solihin, meni solih bandalaringga, solih insonlar qatoriga qo'shgin. Yusuf alayhissalom tillarda Alloh taolo oyatni oxirida qul inna hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basira ana va man ittaba'ani fa subhanalloh va ma ana minal mushrikin. Ey Yusuf, ey Rasululloh, ayting, ana shu mani yo'lim, ana shu man chaqiradigan yo'l, ana shu bizni tariqatimiz, ana shu bizni shariatimiz, ana shu biz musulmonlarning yo'limiz. Biz musulmonlarning yo'limiz poklik yo'li, zinoga borish yo'li emas. Biz musulmonlarning yo'limiz omonatdorlik yo'li, xiyonat yo'li emas. Bizning yo'limiz halolu pokizalik, xolislik yo'li, undan adashgan zayg'lar emas. Bizning yo'limiz molu davlatni bilib sarflash yo'li, undan boshqasi emas. Bizning yo'limiz halolu pokiza nikoh, halolu pokiza molu davlat, halolu pokiza ayshu ishrat, halolu pokiza vafot, bu dunyodan halolu pokiza o'tishlik. Hazihi sabili, aynan yo'limiz shu. Yo'limiz buzish emas, qurish. Yo'limiz yiqitish emas, bunyod qilish. Yo'limiz birovni sha'nini tukish emas va olamga sha'nini ko'tarish. Birimiz birimizga g'azab qilib urush emas va holanki ko'kragidan ko'tarish, yelkasiga ham nafas bo'lish. Zotan bu dunyo 4 kunlik dunyo. Bu dunyo arzimas fido bo'lishga. Bu dunyo hammamizdan o'tib ketadi. Bizni deydilar Imom G'azzoliy, soat millari, soatning strelkasi, soatning millari 40 yil bizlarni tepaga ko'taradi. 40 yil boshimizdan uradi. Shuning uchun soat strelkalari yarmiga pastdan tepaga yuradi, qolgan yarmiga esa tepadan pastga yuradi. Bizlar xohlasak xohlamasak ko'tarilaveramiz. Umrimiz o'tyapti. Aytgan gapimizga qaytib ega emasmiz. Xohlasak xohlamasak orqaga boryapmiz. Imom Hasan Basriy rahimahulloh aytganlaridek, 3 kun orasida siz kechagi kuningiz qaytarib bo'lmaydi. Ertaga kuningiz bilmaysiz, bormisiz yo yo'qmi? Hozirgi hayotimiz, hozir bormiz. Amonatdor bo'laylik, xiyonat qilmaylik. Pokiza bo'laylik, iflos ishlarga qo'l urmaylik. Yusufni Alloh taolo quduqdan xalos qildi. Alloh Yusufni zindondan chiqardi. Alloh taolo oyatida va kadzalika nunjil mu'minin, xuddi shuningdek biz mu'minlarga najot beramiz. Bizlar sizlar bilan, bu ulug' jamoat bilan, bu ko'zi qoralar bilan, mahbublarimiz bilan Yusuf alayhi salatu va salomning siyratlaridan, bu muborak suradan ba'zi joylaridan gullarni terishga harakat qildik. Bu tergan gullarimiz bir dasta bo'lsa, hali surada bir olam gullar yotibdi. Surada izzatlar, ibratlar, undan ibrat omuz narsalar bor. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum anha ghafilun, deydi Alloh. Ba'zi odamlar bor, ko'zlari ochiq ibrat omuz narsalarni ko'radilar, lekin ko'rmaganga olib o'tib ketadilar. Unday bo'lmaylik. Har bir qadamimizdan ibrat olaylik. Har bir nafasimizdan ibrat olaylik. Yusuf surasini qayta-qayta o'qiylik. Shoyatki Yusuf bilan Alloh bizni qilsa. Farzandlarimizga Yusuf va Yaqub deb nom qo'yaylik. Shoyatki farzandlarimiz ham Yusufdek pok domon, Yusufdek ulug' inson bo'lsa, Allohning marhamati bilan, Parvardigorning inoyati bilan, mustaqilligimizni sharofati bilan ushbu muborak kunda ma'naviyat va ma'rifatga xizmat qiladigan ulamolarimizni ko'rishishlari bilan Tafsiri Hilolning 3-uchisi chiqdi va Tafsiri Hilolga Yusuf surasining batamom tafsirlari mavjud. O'sha tafsirlarga qaytsak, Gulistonimizning chorbog'lariga qadam qo'ysak, Alloh ham rozi bo'ladi. Sulukimiz ham go'zallashadi. Yusufdan inshaalloh Hazrati Yusufni Alloh maqomiga yetkazdi. Parvardigori olam barchalarimizni ezgu niyatlarimizga vosil qilsin. Alloh taolo barchalarimizni pokidomon bo'lib halolu pokiza molu davlat bilan hayot guzaronlik qilmoqligimizni nasib aylasin. O'tgan payg'ambarlar Hazrati Ibrohim, Hazrati Ishoq, Ismoil, Yaqub, Yusuf va o'kishining farzandlaridan Alloh taolo rozi bo'lsin. Hidoyatda yurganlarga Alloh o'zi omad bersin. Robbana g'fir lana zunubana va isrofana fi amrina va sabbit aqdamana va ansurna alal qawmi zolimin. Alloh taolo suluklarimizni, siyratlarimizni payg'ambarlar surati siyratlaridan qilgin. Alloh taolo ikki dunyoda barchalarimizni muvaffaq qilgin, neklik u xayrliklarga barchalarimizni vosil qilgin. Ikki dunyoda barchalarimiz o'zingdan qo'rqib, o'zingga muhabbat qilib, taqvo bilan, iymon bilan hayot guzaronlik qilmoqligimizni nasib buruzi aylagin. Yusuf alayhi salatu vasallamni Alloh taolo o'zingning rahmatinga dohil qilgin. Bu buyuk qissalarni, bu buyuk siyratlarni bizga naql qilgan muhaddislarimizni, muarrixlarimizni, mufassirlarimizni Alloh taolo barchalaridan rozi rizvon bo'lgin. Mustaqilligimizni Alloh poydor va mustaqim aylagin. Bu barakotli kunlarda xizmat qilayotgan yurtboshilarimizni, hokimlarimizni xayrli ishlarda Alloh taolo o'zing nosir va muin bo'lgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.